olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Kun talvisota syttyi, niin presidentti Kallio nimitti Mannerheimin puolustusvoimien ylipäälliköksi heti sodan ensimmäisenä päivänä. Koko kansalle tämä ei ollut suinkaan itsestäänselvä valinta, sillä syksyllä 1939 Mannerheim ei ollut vielä koko kansakuntaa kokoava hahmo sillä tavalla kuin nykyään. Suurelle osalle suomalaisista hän oli vain valkoisten kenraali. Lisäksi hän oli talvisodan syttyessä jo varsin iäkäs, 72-vuotias. Vallan kulisseissa Mannerheimin ylipäällikkyyttä oli järjestelty kuitenkin jo kauan aikaa. Sotahistorioitsija dosentti Lasse Laaksonen.
Se oli pitkä kehityksen tulos, joka itse asiassa juuret voi nähdä vuodelta 1931, kun Svinhufvud valittiin Suomen tasavallan presidentiksi. Hänen ratkaisunsa oli, että hän tämmöisellä salaisella paperilla lupautui siihen päätökseen, että Mannerheimille luovutetaan ylipäällikkyys sodan ajan sattuessa. Ja tämä myöhemmin sitten presidentti Kallio tultua valituksi presidentiksi, niin vuonna 1937 vahvisti. Ja tämä Mannerheimin uudelleen tuleminen mukaan sotilasjohtoon, niin sehän tapahtui puolustusneuvoston kautta. Käytännössä Mannerheimille räätälöitiin puolustusneuvosto. Ja tältä pohjalta hänellä oli suuri vaikutusvalta sotilasjohdossa, tosin siihen liittyi omat kimurantit skismansa, mutta kun tultiin talvisotaan, niin tätä asetelmaa oli niin pitkälti valmisteltu, niin pitkälti pohjustettu, tietyllä tavalla ripustauduttu Mannerheimiin. Eli muuta vaihtoehtoa ei itse asiassa konkreettisesti ollut. Hän oli vanha mies, mutta hän oli kokenut mies. Häneen turvattiin ja häneen luotettiin. Kakkosmies, eli tässä suhteessa sotaväenpäällikkö Östermann, niin hän oli kuitenkin todellisuudessa aika kaukana Mannerheimin auktoriteetista ja asemasta.
Eli että valinta ei ollut kovinkaan vaikea sitten?
Ei se lopultakaan ollut. Siinä jouduttiin tekemään kyllä itse asiassa aikamoisia erityisjärjestelyjä ja nimenomaan Mannerheimia varten, että jos ajatellaan sitä, että presidentti ei syksyllä 1939 pystynyt rauhan aikana luovuttamaan ylipäällikkyyttään, niin silloin itse asiassa sorvattiin tämmöinen asetus, jossa tasavallan presidentti voi määrätä erityisolosuhteissa erityisen puolustusvoiman komentajan. Ja Mannerheim oli siis 17.10.39 sotilaskäskyn mukaan, niin hän oli ensin puolustusvoimien komentaja, ja vasta sitten talvisodan syttymisen myötä ylipäällikkö. Tämä problematiikka monesti unohtuu.
Ylipäällikkö Mannerheimin lisäksi talvisodan ajan muita keskeisiä sotilaita olivat päämajassa päämajoitusmestari A.F. Airo ja yleisesikunnan päällikkö Karlinat Ös. Rintamalla tärkeimmät komentajat olivat Hugo Östermann, Harald Ökvist ja Erik Heinrichs.
Päämajassa Mannerheimin tärkeimmäksi operatiiviseksi upseeriksi nousee Airo, joka sitten myöhemmin nousee kenraalikuntaan helmikuun lopussa 26. päivä. Mutta päämajassa tietysti yleisesikunnan päällikkö Karlinat Tös oli tärkeä henkilö. Ös ja Mannerheim olivat tehneet pitkään yhteistyötä 30-luvulla. Heillä oli paljon kokemusta toisistaan, mutta tietysti tässä on huomattava se, että sota oli uutta. Että jos ajatellaan henkilökemioita esimerkiksi Mannerheimin ja Össin välillä, niin ne eivät olleet parhaat mahdolliset talvisodan päämajassa. Ja siinä näkyy sitten taustalla tämä pitkäaikainen yhteisolo ja miten nyt voisi sanoa kasvojen kuluminen ja se, että Mannerheim on joutunut sitten Össiltä opiskelemaan aika paljon 30-luvulla meidän sotalaitosta, koska hän oli niin pitkään ollut poissa. Rintamakomentajista, niin Kannas on selkeästi pääsotanäyttömä Suomen portti. Ja Kannaksen armeijan Hugo Östermann, voidaan sanoa, että hän oli tärkeä rintamakomentaja. Ja hänen alapuolellaan sitten armeijakunnan komentajat, eli toinen armeijakunta, kenraaliluutnantti Harald Ökvist joka vastasi länsikannaksen puolustuksesta ja tästä niin kuin operatiivisesti raskaammasta lohkosta. Sitten itäkannaksella kolmen armeijakunnan komentaja Erik Heinrichs, joka vastasi sitten tästä itäisestä kannaksesta vesistölinjan itäpuolella olevasta alueesta, mistä nyt Taipale lienee se tunnetuin, jos ajatellaan tätä talvisodan taisteluhistoriaa.
Mannerheimillä oli hyvin erilainen tausta verrattuna muihin keskeisiin sotilaisiin. Olihan hän heitä yli 20 vuotta vanhempikin. Tämä taustojen ero oli omiaan vaikuttamaan Mannerheimin ja keskeisen sotilasjohdon välisiin suhteisiin.
Mannerheim oli palvelut Venäjän keisarillisessa armeijassa. Hänellä ei ollut yleisesikuntaupseerin koulutusta. Hän oli karaistunut rintamilla. Ensimmäisessä maailmansodassa hän oli toiminut hyvinkin korkean yhtymän komentajan, mutta hänen peruskoulutuksensa oli kuitenkin alemman yhtymän komentajan tehtävä, tai sanotaan se tehtävä, mitä hän oli ensimmäisessä maailmansodassa hoitanut. Ja tältä pohjalta hän ikään kuin loi päämajan, Mannerheimin päämajan talvisodassa. Se oli kirjaimellisesti Mannerheimin oma luomus, joka muistutti selkeästi alempaa yhtymää Venäjän keisarillisessa armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa. Saatellaan esimerkiksi päämajoitusmestarin asemaa. Meidän niin kuin rauhan armeijassa ei tuommoista tehtävää ollut. Mutta Mannerheim otti sen vanhojen kokemuksensa perusteella.
Ja olivatko nämä muut upseerit tottuneet tällaiseen? Mistä he
joo, se suuri kysymys on itse asiassa se, että jos me ajatellaan niitä tärkeimpiä generaaleja, tässä mainitut esimerkiksi Ös, Ökvist, Heinrichs, otetaan heidät vaikka nyt esimerkiksi, niin kaikki oli saaneet yleisesikuntaupseerin koulutuksen eri maissa, Euroopassa, Ranskassa, Ruotsissa ja saaneet tämmöisen modernin sotilasjohtamisen koulutuksen, missä oli linja- ja esikuntaorganisaatio, mikä oli taas Mannerheimille vieraampi, koska hän oli vanhemman polven komentaja ja hän oli tottunut siihen Venäjän keisarillisen armeijan systeemiin, että hyvin henkilöpohjalta johdetaan ja sitten käytetään tämmöisiä epävirallisia linkkejä, joilla sitten kontrolloidaan alempia komentajia. Että oli käytännössä kaksi erilaista maailmaa, ja kun ne törmää yhteen tämmöisessä konfliktin alkaessa, sodan alkaessa, niin se onkin sitten aika hankalasti hallittava yhtälö.
Ja maailmat todellakin törmäsivät. Ristiriidat sotilasylijohdossa leimahtivat heti sodan ensimmäisinä päivinä.
Jos otetaan kannaksen pääsotaan näyttämään esiin, niin heti ensimmäisinä päivinä niin Mannerheim oli sitä mieltä, että generaalit eivät johda riittävän aktiivisesti ja joukot eivät taistele riittävän aktiivisesti. Että hänellä oli pitkälti tämmöinen niin kuin vanhakantainen näkemys siitä, että kuinka kannaksella puolustaudutaan. Hän näki niin kuin koko alueen tavallaan semmoisena suurena kokonaisuutena, missä oli jo niin kuin suoja-alueella tämmöisiä pääpuolustuslinjoja, joista pidetään niin kuin kynsin hampaan kiinni, kun taas sitten generaalit niin näkivät asian niin, että vetäydytään suoja-alueelta suoraan pääpuolustuslinjalle pääasemaan ja taistellaan siellä sitten aktiivisesti. Eli tässä Mannerheim katsoi, että generaalit vetäytyivät liian nopeasti. Siinä oli kaiken maailman pientä häikkää, tietysti kun sota alkoi, jos ajatellaan tilannekuvaa, sen välittymistä, informaation kulkeutumista. Se oli aika ongelmallista. Tilanne oli kaikille uusi, myös Mannerheimille suhteessa generaaleihinsa. Ja tästä muodostui se peruskuvio, että Mannerheim vaatii tämmöistä äärimmäiseen vietyä aktiivista vastarintaa, kun generaalit haluavat enemmän joustaa ja säilyttää joukkojen taistelukykyä pidemmän varalta. Et tässä on selkeä niin kuin se ero. Ja voidaan sanoa näin, että omien tutkimuksienkin valossa niin Mannerheim oli liian jäykkä. Hän ei ollut niin lähellä tavallaan niin kuin ruohonjuuritasoa kuin generaalit olivat. He näkivät sen tilanteen. Ökvist esimerkiksi oli palvelut melkein koko sotilasuransa Karjala kannaksella. Hän tunsi sieltä polut ja kuopat ja osasi paremmin niin kuin tämän tilanteen arvioida sen tilanteen, että miten joukot pystyvät taistelemaan näissä olosuhteissa. Kun Mannerheim katsoi vähän niin kuin kauempaa sitä tilannetta, hänellä oli myös tämä ulkopoliittinen perspektiivi, joka oli huomioitava, mitä taas generaalit eivät tunteneet. Ja hän vaati mahdottomia saadakseen suurimman mahdollisen. Et siinä on tosiaan tämä asema vaikuttaa. Ylipäällikön täytyy aina olla äärimmäisen ehdoton ja kenraalit ovat huolissaan joukoistaan. Että tämä on sitä sodankäynnin perusproblematiikkaa.
Näin noita talvisodan alkupäivien tapahtumia kuvasi toisen armeijakunnan komentaja kenraaliluutnantti Harald Öqvist päiväkirjassaan.
Kello 9.30 tuli käsky, että minun on mentävä Imatralle, missä marsalkka on. Lähden kello 10.45 ja olen tuntia myöhemmin perillä. Kuulin aamulla puhelimessa Östermanin äänestä, että oli ukkosta ilmassa, ja tullessani perille huomasin olettamukseni osuneen oikeaan. Österman, Öis, Tapola ja Airo istuvat kalman kalpeina ja kylmä hiki otsalla helmeillen. Marsalkka oli erikoisen tyytymätön. Sain oikein aikamoisen ryöpyn siitä, että oli liian varhain vetänyt U-ryhmän taaksepäin, enkä sitä vahvistanut 4. ja 5. divisioonasta otetuilla voimilla, sekä että en ylipäänsä ollut noudattanut käskyä, että oli mahdollisimman sitkeästi viivytettävä vihollisen tunkeutumista eteenpäin.
Ristiriidat Mannerheimin ja rintamakenraalien välillä kertautuivat. Ne olivat jopa taustalla suomalaisten epäonnistuneessa vastaiskussa jouluaattona 1939.
Tavallaan nämä talvisodan alkupäivien skismat siellä suojajoukkoalueella, niin ne elävät, pykivät nämä samat niin kuin, eripurat koko talvisodan matkan ja kärjistyvät itse asiassa siinä lopussa, kun on sitten kovimmat taistelut ja kovimmat paikat. Ja tässä alkuvaiheessa niin voidaan sanoa, että nämä eripurat, jotka siinä joulukuun alussa tulevat esiin, niin siinä on tietyllä tavalla semmoinen epäluottamus Mannerheimin ja kenraalien välillä. Jos ajatellaan niin kuin johtamistapaa, operatiivista suunnittelua ja sitten näitä varsinaisia operaatioita, niiden suorittamista. Ja tämä on siis nimenomaan Mannerheim ja vastaan rintamakenraalit, jos käytetään nyt tämmöisiä voimakkaita sanoja, jotka minusta on kyllä aivan perusteltuja. Niin joulukuun aikana esimerkiksi tämä Hölmön tölväys, joka on tämä Suomen sotahistorian siihen mennessä suurin tehty vastahyökkäysoperaatio, niin siinä taustalla on selkeästi nähtävissä se, että Öqvist, joka oli toisen armeijan kunnan komentaja, niin hän oli ottanut sitten itseensä näistä torusta, että kenraalit eivät ole kannaksella riittävän aktiivisia, vastarinta ei ole tarpeeksi lujaa, niin hän lähti sitten tavallaan niin kuin lunastamaan tätä sillä tavoin, että hän suunnitteli tämmöisen massiivisen vastahyökkäysoperaation. Ja hän halusi sen toimeenpanna ja hän sitten joutui tietysti pyytämään ylempien komentajan johtoportaiden lupaa, ensin Kannaksen armeijan komentajan ja sitten päämajan myös. Ja tässä kävi itse asiassa niin, että päämajassa oli hyvin hankala kieltäytyä sitten tämmöistä aktiivista kenraalista, joka nyt suorittaa vastahyökkäystä, kun häntä oli aikaisemmin soimattu siitä, että hän ei ole riittävän tehokas ja hyökkäyshalunen. Niin nyt sitten liian pienillä resursseilla, liian nopeassa aikataulussa, tietämättä tarkkaa tilannekuvaa, niin lähdetään sitten tekemään tämmöinen massiivinen vastahyökkäysoperaatio usealla divisioonalla, joka päättyy sitten aamulla, alkaa ja iltapäivällä ilmoitetaan päämajaan, että vastahyökkäys on keskeytynyt ja käytännössä siis epäonnistunut. Ja tässä on hyvin kuvaavaa se, että kun Österman, kun hän kertoi, että kun hän tämän kertoi ylipäällikölle puhelimessa, niin Mannerheim oli vastannut, että eikö siinä ole muuta sanottavaa ylipäälliköllesi. Ja Österman totesi tässä sitten, että hän tässä yhteydessä tiesi, että hänen suhteensa Mannerheimiin, niin se on nyt vaakalaudalla. Ja lopultahan tämä kulminoituminen tapahtui sitten Östermanin erossa sitten suurhyökkäyksen aittoa Kannaksella helmikuussa. Ja on aika radikaali toimenpide, jossa ajatellaan, että tärkeintä rintamakomentaja vaihdetaan. Mutta Mannerheim katsoi tämän oman johtamisen kannalta välttämättömäksi ja Östermanin tilallehan nousi sitten 3. armeijan kunnan komentaja Erik Heinrichs, joka ei ollut mitenkään pätevin tähän tehtävään, vaan hän oli sopivin Mannerheimille ja hänet nostettiin tähän tehtävään. Ja Öqvist sivuutettiin, jolla oli korkeampi sotilasarvo. Ja tässä itse asiassa käy sillä tavalla hassunkurisesti, että jos ajatellaan muutama vuotta ennen sotaa, niin Henriksen oli ollut Öqvistin alaisena ja nyt tässä kävi sitten niin, että Henriksestä tuli Öqvistin esimies. Ja sitten taas Henriksen paikalle Kannakselle sitten siirretään kolmannen armeijan uudeksi komentajaksi Paavo Talvela, jonka Mannerheim katsoi, että hän on siinä on semmoinen niin kuin luja mies, jota Kannaksella tarvitaan.
Herrat reserviupseerit, kiitän teitä puheenjohtajanne kauniista sanoista ja osoittamastanne luottamuksesta. Voin vakuuttaa teille, että luottamus on molemmin puolinen. Minulle tuottaa suurta tyydytystä nähdä tänään tällä näin suuret joukot Suomen reserviupseerikunnan jäseniä. Ja olen iloinen siitä, että henkilökohtaisesti saan isänmaan armeijan ja omassa nimessäni kiittää teitä loistavasta, arvokasta osuudestanne äsken käymässämme ankarassa sodassa.
Voidaanko sanoa, että mitä vahvuuksia ja mitä heikkouksia Mannerheimin johtamistyylillä oli?
No, vahvuuksia oli ilman muuta tämä auktoriteetti, joka on vertaansa vailla, se kokoava voima, mitä Mannerheimiin on liitetty ja on aivan perusteltua. Hän oli auktoriteetti, joka on vertaansa vailla, jos ajatellaan toisen maailmansodan aikaisia armeijoita ja ylipäälliköitä. Hän pystyi luomaan sen hengen ja hän oli äärimmäisen tiukka. Ja tällä tiukkuudella, jos ajatellaan sitten tähän persoonallista johtamistapaansa, niin siinä on hyvät puolensa. Se on niin kuin taipumatonta, mutta siitä itse asiassa ammentuu sitten se negatiivinen puoli, että jos ajatellaan sitä hänen henkilöjohtamista, niin se aiheuttaa sitten alaisten keskuudessa ristiriitoja, arvovaltakiistoja, operatiivinen johtaminen häiriintyy siitä, että ylipäällikkö sitten asioi suoraan alempien komentajien kanssa ja sivuttaa sitten tätä johtamisen linjaa. Se aiheuttaa epävarmuutta. Siinä ei ole sitä linjaa esikunta johtamisen tuottamaa turvallisuutta.
Carl Gustav Mannerheimia ihmisenä luonnehtii seuraavassa historian emeritusprofessori Matti Klinge.
Hän oli erittäin velvollisuudentuntoinen ja senhän näkyi kaikkein selvimmin sitten, kuinka hän talvisodan ja jatkosodan ylipäällikkönä melkein lepäämättä viikot ja kuukaudet ja vuodet peräkkäin niin kuin työskenteli siellä esikunnassaan ja kantoi koko ajan vastuuta. Hän oli siis tämä velvollisuuden tuntoinen. Hänen vahvuuksiin kuului myöskin tämä kansainvälisyys. Hän taisteli Japanin rintamalla, hän oli ratsastanut Kiinassa, hän metsästi sitten Intiassa, hän matkusti Ranskassa ja Englannissa vähän väliä, voimme sanoa, ja tunsi Euroopan eliittiä pitkälti. Mutta sitten hän tietysti ylipäällikkönä myöskin joutui siis näkemään, miten heikossa kunnossa Suomen armeija oli sodan ennen talvisotaa. Hän ei myöskään tulevan ylipäällikkönä voinut kannattaa sotaan antautumista sen takia, että selviämisen mahdollisuudet olivat niin huonot.
Onko hänestä niin kuin löydettävissä jotain heikkouksia?
No, totta kai ihminen, joka elää pitkän elämän ja on koko ajan suurten asioiden tai hyvin nuorestakin suurten asioiden kanssa tekemisissä, niin hänessä, mutta Mannerheim, koko ajan me kysyi, että tekikö hän virhearviointeja, niin en oikein osaa sanoa mitään suurta virhearviointia. Silloin 1918han hän vastusti sitä, että saksalaiset, että myös saksalaiset puuttuisivat tähän Suomen sisällissotavapaussotaan. No se oli ehkä virhearviointi, koska hänen oma armeijansa, Valkoinen armeija, ei olisi luultavasti yksin sitä asiaa pystynyt hoitamaan. Tai ainakin se olisi vienyt kohtuuttoman kauan aikaa, että ehkä jotain ehkä semmoista voisi kritisoida ja mitä nyt voisi muuta, mutta kyllähän hän ei ollut siis autoritäärinen tyyppi sillä tavalla, etteikö hän olisi koko ajan halunnut kuunnella muita, ja sodan jälkeen hän antoi Paasikivelle pääministerinä sitten hyvin, hän ei antoi Paasikivelle hoitaa pitkälti kokon asiat. Ja teki vasta itselleen vaikeitakin päätöksiä, niin kuin kommunistin ottamisen hallitukseen. Että eihän sillä tavalla ollut semmoinen doktrinäärinen johonkin määrättyyn ajatussuuntaan tai ideologiaan juuttunut henkilö minun nähdäkseni.
Enemmän oli reaalipoliittinen.
Tänne noin ymmärsi realiteetteja tällä tavalla. Ja myöskin siis hän ymmärsi myöskin nyt sitten tämmöistä uutta demokraattista järjestelmää. Näki sen heikkoudet, mutta pyrki toimimaan sen puitteissa. Sitten hän ei ruvennut Lapua liikkeen. Niin kuin silloin oli semmoinen mahdollisuus, että tämmöinen sotilasdiktatuuri mahdollisuus toteutui monissa maissa. Siihen aikaan Mannerheimilla olisi ollut mahdollisuus yrittää semmoista, mutta hän ei mennyt siihen mukaan. Kukaan ei tiedä, olisiko hän sitten jossain myöhemmässä vaiheessa voinut mennä siihen mukaan, jos siitä olisi tullut jotakin enempää, mutta ei siitäkään saada häntä vastaan mitään. Ja mielenkiintoista on, että se, mikä minustakin on hänen ehkä suurin tekonsa, oli tämä, hän onnistui viemään Suomen rauhaan sitten 44. syyskuussa valitsemaan sen ajankohdan, siis vuotta ennen maailmansodan yleistä päättymistä, ja löytämään sen ajankohdan, jolloin sekä Saksa että Neuvostoliitto oli tarpeeksi heikkoja Suomen kannalta, niin, ja johtamaan rauhaa niin, että ei liittoutuneet eikä meidän omat kommunistitkaan vaatinut häntä sotasyylliseksi tai muuten, vaan näkivät, että hän oli myöskin rauhan aikaansaaja.
Sodan ylijohdolla oli sotaan oma näkökulmansa. Tavallisten rintamamiesten näkökulma oli tietenkin aivan toisenlainen. Seuraavassa taloistotaa muistelevat kaksi kannaksella palvellutta veteraania, Kuolemanjärveltä kotoisin oleva Olavi Eronen, joka oli sodan syttyessä 17-vuotias, ja ensimmäisenä puhuva viipurilainen Aaron Leifson, joka oli sodan syttyessä 23-vuotias.
Jos ajatellaan tätä talvisotaa, niin mikä oli kovin paikka siinä sodassa?
No kyllä, minä sanoisin, että se oli kannaksen porukoille, niin oli se nimenomaan se Sommeen taistelu, se oli pahin. Siitähän on mainittu jo monessa kirjoituksessa Sommeen taistelu, että siellä ei yhtä puuta jäänyt pystyyn. Niin se oli niin valtava taistelu, että minä ihmettelen, että yleensä yksikään mies sieltä selvisi. Se oli hirveetä. No meillä kaatui siitä, meidän porukasta kaatui silloin jotain semmoista, parikymmentä miestä kaatui siinä koko hommassa, mutta se on ihme, että yleensä jäätiin eloon. Siellä oltiin kyllä maassa pääpehkujen sisällä piilossa, mutta ei auttanut mikään. Sieltä tuli niitä granuja tuli niin mahdottomasti. Ja ryssähän on kaikki nämä sotansa voittanut tykistöllä.
Tuosta tekisi mieli vielä kysyä, että miltä se tuntui, kun kavereita kuoli ympärillä ja näki heidän ruumiinsa ja miten se vaikutti?
No kyllä se kosketti. Kyllä se kosketti. Ja sanoin, että minulla on ollut se pahin tilanne, mikä on ottanut oikein sydämelle, niin se oli se Nisälahti. Se puolitoista komppania, kun ne kerättiin sitten vielä sieltä jäältä ne ruumiit ja kasoihin. Ja se oli jollain tavalla, se oli niin valtava tunne, että sitä ei kestänyt oikein. Se oli hirveetä.
Minultakin meni muistaakseni kolme kaveri ihan sillä vaan, että tarkkaan poja osui ruoanjakeluaikaan. Tästä syntyi sitten justiin sellainen vaikea tilanne, jota ei ollut kukaan valmentanut, kun kaveri vietiin sinne ISP:lle ja minä menin sinne kiireesti perässä, niin miten sitten tämmöisen kuolevan kaverin kanssa jutellaan, kun hän oli siinä sydämen lähelle osunut, veri vaan pulppus, mutta sen kerkin sanomaan, että eroudamme ja kuolen, ja mitä siihen sitten sanot. Kiitteli vaan häntä palveluksesta ja sitten vähitellen vaan silmät sammuu. Mutta vaikea hetki se on.
Se on varmaa,
kun ei voi tehdä, ja lääkäri vaan puisteli päätään, että ei ole mitään tehtävissä.
Haavoittuiko teistä kumpikaan?
Minä haavoitun 41 kesällä. Onneksi henkiriepu säilyi. Hyökättiin avoimella kankaalla, jossa nyt olemme kukanervikkoa, ja heidin oli siinä lähellä niin suoraan lyhytkantanon menetelmällä valmiina ampumaan, ja me olin sitä järjestelemässä, ja sitten me tulin siihen takaisin eteen, niin miehet ryömivät, että mitä sitten on, minäkin rupesin konttaan ryömimään, ja mutta sitten me kyllästyi siihen, että ei tästä mitään tule, että ylös vaan. Kun mä nousin ylös, niin silloin sain sitten osuman pistoolin, ja meni tuosta. Ja sitten toinen pistooli on laukaus, niin se oli omituinen. Oli pistooli vyössä, ja se osui siihen. Pistooliin ja katkaisi siitä sen pyörillä parapellumista. Ja se parapellumi, se pyörillä meni tuonne reitteen. Se sotasairaalassa sitten kaivettiin pois. Niin se on kumma hyvä tuuri, että jos ei sitä pistoolia ollut, niin sehän olisi mennyt mahasta läpi ja se olisi ollut tietysti vaatallinen.
Minulle muistuu talvisodassa myöskin mieleen se, että kyllä siinä kohtalollakin on ollut tekeminen. Nimittäin silloin, kun peräännyttiin Kannaksella, niin se oli Kuolemanjärvellä. Eikö Uudella kirkolla se oli, kun me poltettiin talot ja yö vietettiin niissä taloissa, peräännyttiin. Ja aamulla sitten piti polttaa ne talot. Otin pöydältä, siellä oli tuommoinen pieni virsikirja. Ja sitten oli semmoinen jostain, en tiedä mistä se oli tehty, semmoinen pieni koira. Ja minä otin ne siitä pöydältä ja pistin näin taskuun. Ja sirpale tuli tähän virsikirjaan.
Se pelasti.
Se pelasti minut.
Sota synnytti myös monia legendaarisia hahmoja, joista lehdet kirjoittelivat. Yksi heistä oli aikaisemmin Ranskan muukalaislegioonassakin palvelut Aarne Juutilainen, joka tunnettiin myös nimellä Marokon kauhu.
Niin, nyt täällä etulinjalla kulkiessani mikrofonin kanssa tapasin sattumalta tai haettiin tuolta omista toimistaan ja askereistaan Marokon kauhu, eli kuten häntä siviilioloissa kutsutaan, Juutilainen. Kertokaapa nyt luusutti meille vapaasti ja sitä, mitä tässä nyt oli puhetta.
No, ei tässä mitään erikoista osaa jutustaa, mutta pojat nyt ensimmäiseksi ihmettelee sitä, että milloin nämä ylimääräiset kertausharjoitukset loppuu ja milloin se sota alkaa. Toiseksi se pojat on tapellut ensimmäisestä tappelupäivästä lähtien ja minä olen niihin syntisiin täysin tyytyväinen.
No, joku tapahtuma, tuollainen erikoinen seikkailu tai vaikea tehtävä, jonka te olette suorittanut, kertokaapa siitä.
No ei meillä mitään vaikeita ollut, eikä sen kummallisempi. Mutta tuossa nyt pikkusen nauratti, kun oliko se nyt 14. päivä, kun 5 hyökkäysvaunua tärettiin ja yksi pysähtyi, niin pojat meni pistimellä 3 kappaletta rassaamaan kansinlukku auki ja ryset riippui ja piti kiinni sitä. Ja kun pojat otti pistimen kärre pois kansinlukusta, niin silloin ryset ravutti lukkuun ja heitti käsikranaatin. Ja neljännen kerkesi heittää, mutta sitten kun ne viimeisen kerran lonkottivat, niin pojat tykkäsi puolesta käsikranaatin sisään, mutta ei ne ryssät sitten enää heittänyt.
Niin, minä tuossa äsken kysyin teidän tykkimetsästysmatkoja, eikö niitäkin ole tapahtunut? No, on kuullut ainakin niistä.
Niin, no, me ollaan otettu molotohveja 5 ja 1 kenttäkanuna etuvaununne.
Siis tuo molotohvi on?
Se on näitä ryssän kauas ampuvia 45 millin. oikein hyviä tykkiä, mutta kolmesta ne kerkesi Iivana taas lukon pois. Mutta kahdella sitten on ammuttu ryssää itseensä, yksi on nytkin asemassa.
Jaha, siis sä omat kuorot purevat, eikö niin?
Niin, ja omat niillä patruneilla tietysti omilla ammuksilla. Ei meillä AJP:stä me mitään tarvitakaan.
Muuten kesken kaiken näin tuossa poskipäässä ne paikan, onko siihen sattunut joku?
Niin, no se oli tässä, oliko se toista päivänä vai milloin? Granaatti sirpale kävi siihen pärstäätyt.
Jaha, että hieman...
Mutta ruokasalon kaluusto on hellänä ja ei pysty leipää puremaan, mutta on ne paita se ei maksanut Ivanolle.
Niin, täällä eräs hänen esimiehiä niin huutaa, että kehottaa tunnustamaan, että siinä on pieni haava tuossa jalassa.
Niin, no, taitaa siinä olla kaksi, mutta ne on hyvin pikkasilla.
Jaha, että ne kauan estä.
Niin, mutta eikä näistä nytkään. Mulla on kiikkustuoli tuolla teltassa, niin se pannaan mäille vaan, ja mulla on kiikarikiväri, niin hyvissä
päätä. Luutanti istuu siis keinotuolissa mäille ja kiikari...
En minä vielä ole istunut, mutta jos kiire tulee, jotta pojille tiukka, niin sitten nostetaan kiikkustuoli siihen mäille.
Minkälainen suomalainen sotilas oli? Että sitähän sanotte, että suomalainen sotilas vastaa 10 ryssää, että...
Kuka sanoi? Kuka
niin, että oliko se semmoinen niin, ylimaallinen?
Suomalainen sotilas vastasi 50 ryssää, jos puhutaan. Siis suomalainen sotilas oli niin sitkeä, että sitä ei voi kuvitellakaan, että joku kestää kaikkea semmoista, mitä suomalainen sotilas on kestänyt. Ja ei pelännyt. Tai tietysti oli pelkki, mutta sitä ei näyttänyt ulos. Että se oli kyllä... Täytyy ajatella nyt, että sillä voimalla, millä me puolustettiin talvisodassakin, niin se jo esittää sen, että minkälainen oli suomalainen sotilas. Näin pienillä voimilla me saatiin puolustettua 3 kuukautta tuota isoa ryssän armeijaa vastaan. Meidän aseistus oli hirveän heikko. Jopa tykistä ei saanut käyttää kaikkia granaatteja, täytyy säännöstellä. Ja meitä puuttuu kaikki tuommoiset, esimerkiksi tankit puuttuu, osa tankkeista puuttuu. Ja sitten puuttuu kaikennäköisiä tuommoisia konepistoolejakin tuli vasta jälkeenpäin käyttöön. Niitäkin oli hirveän vähän. Että jos ajatellaan kaikkea tätä, niin kyllä suomalainen sotilas, niin se on ykkönen maailmassa. Kyllä se niin on.
Olen samaa mieltä. Kyllä siis se kestävyys oli niin hämmästyttävä, että sitä vaan sitten mentiin ja tehtiin. Sitä ei tarvinnut niin miettiä, että jaksaako tämä joukko. Kyllä se vaan aina jaksi. Ja justiin tuo yhteishenki, että jos kaveri vähän väsyy, niin toinen heti jelppas. Saattoi ottaa repun vähäksi aikaa tai jotain joo. Muuta tuommoista. Kyllä se henki, että yhdessä me pärjätään.
Pelättiinkö siellä sitten kumminkin jo?
No, niin on se, mitä sitten jotain kukin mielessään tultiin, mutta ei se oikeastaan käytännössä näkynyt mitenkään. Jos sitä lähdettiin pimeässä hyökkäämään, niin sitä mentiin, vaikka ei nähnyt, kun tiesi, että kun se kaveri on tuossa vieressä, vaikka ei sitä näy, kun se on pimeä, niin sitä vaan mentiin. Esimerkiksi kun tarvittiin usein, tai aika monta kertaa semmoista iskuosastotoimintaa, niin tarvitsi tulijoittoryhmään pari 3 miestä. Niin kun sitä meni korusta kysymään, niin sieltä pomppasi heti kavereita, että sä vaan valita. Että kyllä halukkaasti sitten osallistui tämmöiseenkin tehtävään.
No miten esimiehiin suhtauduttiin? Että?
Kyllä, ihan...
Minkälaiset oli niin kuin komppanian päälliköiden ja miehistön välit?
No nehän nyt oli ihan samassa, ainakin meillä samassa jututtelutasolla. Että ei semmoista virallista jälkeäkään, tai en minä tiedä, olisiko jossain ollut, mutta kyllä se oli ihan semmoista luontevaa. Kun kaikki tuli tutuksi. Ei tarvittu kysyä, että mikä se korporaalin nimi oli, vaan ne kaikki tuli jo tutuksi. Kun vaan esimies kiimalti olla asialle, niin kaverit kanssa.
Millä tavalla se erosi tämä talvisodan henki ja näin? Erosiko se jollain tavalla jatkosodasta? Että oliko se moraali parempi talvisodassa kuin jatkosodassa?
Minun täytyy sanoa, että se moraali oli parempi kyllä talvisodassa kuin jatkosodassa. Sen kyllä huomasi monessa suhteessa. Ei se ollut sama enää. Talvisodassahan ei ollut, ainakaan minun tietääkseni, ei ollut rintamapapulaisia. Mutta jatkosodassa niitä oli.
Minkälaiset ne oli ne olosuhteet silloin rintamalla? Että oliko siellä tosiaan niin kylmää ja ilman unta ja nälkää?
Talvikin oli.
Kylmä oli. Kyllä sillä tavalla, että kun joka päivä oli kylmää, niin siihen jotenkin tottu. Että siinä selvisi, jos olisi mennyt niin rauhan aikana 1-2 semmoiseen ilmaan, niin ei se olisi palentunut heti, mutta siihen jotenkin tottu. Se on yötä päivää sitä samaa, niin ja kuitenkin kohtalaiset varusteet oli jokaisella niin tarkenemisen puolesta. Niin.
Se oli vaan se, että teltoissahan oli hirveän kylmä. Kamina oli läpi vuorokauden päällä ja siellä oli päivystäjät, jotka sitten aina pisesivät tulta. Ja lopputulos oli se yöllä monellekin, että kun oli tuommoinen myssy päässä yöllä, niin oli jäätynyt telttaan kiinni ja sukat oli kärventynyt sitä kaminaa vasten. Ja mikä oli tietysti kaikkein parasta, siis vaatetuksessa, jalkineissa oli kyllä nämä jalkaretit. Ne, jotka osasivat laittaa jalkaretit päälle, niin se oli parempi kuin sukka. Jalkaretti. Ja yleensä se yöllä oli, että yritettiin painautua toinen toistaan kohti, että saatiin enemmän lämpöä, mutta kyllä se kylmä oli. Esimerkiksi Vienan Karjalassa, kun se oli jatkosodan aikana, se oli 43 astetta meillä oli.
Oli
korkein pakkanen, että se oli kyllä aika hirveä.
Millä tavalla nämä niin kuin muistot tästä sodasta on vaivannut vielä sodan jälkeen?
No kyllä, minulla vieläkin joskus tulee, kun keskustelee näistä asioista, niin yöllä tulee sitten nämä unet, tulee takaisin. Muistuu mieleen, mitä on tapahtunut. Ei ole hyvä. Ole hyvä.
Kyllä minullakin sanoisin useampia vuosia en kirjannut. Siis näin unta ja että hyökättiin ja sitten ajatus oli, että taasko se alkoi. Ja se käytiin sitten se sota siinä unessa joku pätkä, mutta se aika usein toistui. Sitten se harveni vähitellen, mutta tämä ajatus mulle, että taasko se toistui, taasko se alkoi. Uskon, että hyvin melkein jokaisella niin varmasti se yöunta häiritsi. Sille ei oikeastaan voinut mitään, se alitajunta toisen taas esille.
Tässä osassa kuulimme siis talvisodan keskeisimmistä sotilaista ja myös tavallisten rintamamiesten mietteitä. Kahdessa seuraavassa osassa käsittelemme talvisodan ajan politiikkoja.